aktualitāte šajā gadā būs noteikti saistīta arī ar dažādu ierobežojumu izvērtēšanu. Tie ierobežojumi, kas ir noteikti saistībā ar šī vīrusa izplatības ierobežošanu. No pieteikumiem Satversmes tiesā es redzu, ka šī lieta netiek izprasta, un doma ir, ka vispirms uzreiz jāvēršas ir Satversmes tiesā. Bet ja šie ierobežojumi tiek noteikti saistoša likuma formā, tad bez šaubām tā būs visu pirms Satversmes tiesa, kurai šādi ierobežojumi būs jāvērtē.